Isifundo 9. Yiphi indlela engcono kakhulu yokulungiselela emhlangano? Nxa ufunda iBhayibheli labofakazi bakaJehova, akulambuzo ukuthi uyazama ukukhangela kusaselesikhathi lokho eliyabe liza kufunda. Kuhle ukuthi wenze okufana nayo ungakayi emhlanganweni webandla ukuze uthole okunengi. Nxa silohlelo oluhle lokwenza njalo, sithola kungcono kakhulu. Cabanga ngokuthi uzafunda nini njalo ngapi. Kunini lapho ongafunda ufake ingqondo yakho yonke? Kusekuseni kakhulu yini ungakaqalisi imisebenzi yakho kumbe kusebusuku abantwana sebelele? Lanxa ungenelisi ukufunda okwesikhathi eside, nquma ukuthi uzafunda okwesikhathi esinganani, njalo ungavumeli lutho lokuphambanise. Dinga indawo ethuleyo njalo ucitshe izinto ezingakuphambanisa, ezinjenge-TV, iradio, nomakhalekhukhwini. Ukuthandaza ungakaqalisi ukufunda kuza kunceda ukuthi ungacabangi inhlupho ohlangene lazo ngalelo langa, ukuze wenelise ukufaka ingqondo yakho yonke elizweni likaNkulunkulu. Dwebela izimpendulo njalo ulungiselele ukuphendula. Qala ngokuzwisisa ukuthi kukhulunywa ngani endabeni oyifundayo. Cabanga ngesihloko sendaba kumbe sesahluko, ubusukhangela ukuthi izihloko ezincane zihambisana njani lesihloko esikhulu, njalo ukhangele lemifanekiso lemibuzo yokuzwisisa etshengisa imicijo eqakathekileyo. Ngemva kwalokhu ubusubala isigaba ngasinye udinge impendulo yombuzo wakhona. Khangela njalo ubale imibhalo ekhona esigabeni, ubusucabanga ngokuthi isekela njani okubalayo. Nxa usuyibonile impendulo, dwebela amabala amalutshwana kumbe imitsho emilutshwana esigabeni ezakwenza ukhumbule impendulo nxa usisemhlanganweni. Nxa ufuna, ungaphakamisa isandla emhlanganweni ubusuphendula kafitshane ngamazwi akho. Ngokuhlola indaba ezitshiyeneyo okukhulunywa ngazo iviki ngalinye emhlanganweni, uzengezelela ulwazi lwakho lweBhayibheli esiphaleni sakho samagugu. Imibuzo. Iluphi uhlelo lokulungiselela imihlangano ongaba lalo? Ungazilungiselela njani ukuthi uphendule emhlanganweni? Thola okunengi. Lungiselela isifundo senqaba yokulinda kumbe isifundo seBhayibheli sebandla ulandela indlela okusanda kukhulunywa ngayo. Lungiselela impendulo ongayinika emhlanganweni olandelayo, uncediswa ngumuntu okufundisa iBhayibheli.